Sonic Beats.
Баяғы өткен заманда, зәулімей сарайында Қаншайым тұры жатқан, он үштің жартайында Қаншайып ертегілер, мені со жаққа апарды Со жаққа өткізіп жүрдім, гүл көктем жаңбыр мен қарды Ол жерде бәрі жақсы, ол жерде мұңаймайсың Көктемнен жаралған, тура жолдан таймайсың Тым, тәтті, махаббат саясындамыз Құшақтасып екеуміз, жұлдыздар аясындамыз Әр, кеште, сені күтіп менің үйім жүзіңде қуаныш болса менің жақсы көңіл күйім уақыттарға қарамай мезгілдерім қуантады менің жылы құшағымда сенің таңдарың атады бейнеңе қарап тұрып өлең жазып отырсам сан мыңдаған шумақтарға жүрегіңді толтырсам сол кезде күннің нұры жарқырап бізге гүлер армандаған сенің міне ғажайып ертегілер
үйде жатырсам өзім бақытқа толы көзім мен үшін қымбат мұнда әр айтқан сенің сөзің бар болса да кім білер бәлкім біреулер күлер бірақ менің армандарым ғажайып ертегілер үйде жатырсам өзім бақытқа толы көзім мен үшін қымбат мұнда әр айтқан сенің сөзің бар болса да кім білер бәлкім біреулер күлер бірақ менің армандарым ғажайып ертегілер
кездесіп қиындықта бәрінде бірге жеңеміз күзгі уақыттың арасында қол ұстасып бір келеміз бір гүлеміз және де бір жылап қуаныштан қастандық ойламайды мында тіпті кемпірмістан қалауың бойынша он тіпті жиырма болсын түнімен ұйқы бермейтін сәбилердің үні толсын сосын нәрестемді құшақтаймын тербетемін дәл солай болса шіркін бақыттан жарылып кетемін ата ата миды жеп әкеме тыным бермесе атасының баласы ол біздерге қолын сермесе баяғыны еске алып қауар алысып әкеңмен бақытты адам жоқ бұл өмірде менің әкемнен әлемнің барлық гүлін теріп алып берсем мөлдіреп көздерің менің құшағыма енсең сол кезде айдың нұры жымыңдап бізге гүлер армандаған сенің міне ғажайып ертегілер
үйде жатырсам өзім бақытқа толы көзім мен үшін қымбат мұнда әр айтқан сенің сөзің бар болса да кім білер бәлкім біреулер күлер бірақ менің армандарым ғажайып ертегілер үйде жатырсам өзім бақытқа толы көзім мен үшін қымбат мұнда әр айтқан сенің сөзің бар болса да кім білер бәлкім біреулер күлер бірақ менің армандарым ғажайып ертегілер
бұл менің жай ғана қиялым екен егер де дәл осылай болса менің әкемнен бақытты адам жоқ